Por fin es sábado. Aquí comeza Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Desde en punto de mañá, amigos, saludos, bienvenidos. Principia Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz. Estamos a sábado 9 de marzo, de novo, e como sucedía pasado fin de semana, temos que falar dun remate de semana invernal. Asiña, estamos en Metro Galicia para que nos den todos os datos de como chega o tempo esta fin de semana e de cara xa ao principio da vindeira. Temos 4 horas de radio por diante, hoxe, tamén mañá, domingo. O primeiro convidado do programa deste sábado será Lois López. Ele é o presidente de Hostelería.gal e con él queremos falar desa proposta da ministra de Traballo, Yolanda Díaz, de adiantar o peche dos restaurantes. En principio, parece ser que non satisface, polo menos, o 100% do sector. Despois, falaremos da segunda edición de Imaxinaria, o Festival Internacional de Animación que se celebra ata mañá na Coruña, na sede de A Fundación. E farémolo co codirector desta cita, con Alberto Vázquez. Iremos ata Viveiro para coñecer unha iniciativa, cando menos curiosa, da que está detrás o Centro Comercial Histórico da cidade do Landro. Organiza cada mes os premios do empregado, escollendo o público os dous empregados, os mellores empregados do mes. Estará conosco a xerente do Centro Comercial Histórico de Viveiro, Isabel Méndez. Eso na primeira hora de programa. Na segunda, a partir das 11, como sempre, ese tempo de economía empresa con Eduard Garza, antes de abrir o noso teléfono de directo a esa sección de Saúde Natural, Colaboratorio Marnis e co doutor Luis Gutiérrez Serantes. Recordamos ese teléfono directo, o 981-1344-33, a partir das 11:30. Tamén o WhatsApp, recollendo esas consultas, o 672-16-76-28. Temos correo electrónico, con outravoz arroba radiovoz.es, e temos tamén espazo en Facebook. Hai que atoparnos polo nombre deste programa, Con Outra Voz, Radio Voz. Primeira cita, Meteo Galicia. Ana Laje, bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Por decir algo, porque estamos en pleno inverno.
Sí, efectivamente, estamos nun día de inverno, como de inverno tamén foron estes últimos días. Temperaturas moi baixas para a época do ano, no día de hoxe chuvascos intermitentes que poderán vir acompañados en algún momento de aparato eléctrico ou mesmo de Sarabia, e logo atención á cota de neve moi baixa esta pasada noite, tamén as primeiras horas sobre os 600 metros, está ahora mesmo sobre os 700, vai subindo progresivamente e remataremos o día sobre os 1000 metros. Hai que decir, iso sí, que o día máis propio de inverno é o día de hoxe, porque mañá se miramos pois os avisos que aparecen, os avisos meteorolóxicos que aparecen na página web de Meteo Galicia, vemos que mañá prácticamente quedamos soamente con avisos no mar. Xa en terra teremos prácticamente unha xornada xa máis tranquila. Pero o día de hoxe, un día no que continuamos con temporal en terra e no mar mesmo hai un aviso laranxa por ondas que superan os 5 metros de altura.
Ana, levamos prácticamente 2 semanas de tempo, pues eso, invernal, frío, vento, moita chuvia. Para cando unha melloría? Tedes algún dato de cara a vindeira semana de si podemos xa ver o sol, ter algún intre de ceo aberto?
Pois posiblemente luns, martes, a próxima semana sí que vayamos ver o sol. Aí teremos algúns días de influencia anticiclónica, de todos os xeitos. Unha influencia anticiclónica duradeira dunha semana ou así, un período grande de tempo, non se ve. Pero sí, algúns días, hai que pensar que xa estamos nunha época do ano, aínda que o tempo non nos reflexe, que xa recibimos máis radiación solar, os días van sendo máis longos, así que, ahora, no día en que teñamos influencia anticiclónica, veremos xa auténticos días de primavera, pero que contrastarán desde logo e moito, por exemplo, co día de hoxe ou o día de onte.
Bueno, pois nada, paciencinha, poquinho a pouco, veremos o sol xa a principios de semana, despois de bastantes días de ambiente invernal. Boa fin de semana para ti, Ana, grazas.
Moi ben, grazas, moi boa fin de semana.
Desde mañana 5 minutos, entre de buscar los asuntos de portada de la Voz de Galicia Digital de este sábado, la amnistía perdona casi 10 millones de euros en multas a independentistas. El dinero volvería a las huchas de varias instituciones secesionistas que podrían emplearlo para promover otro proceso de autodeterminación ilegal. Cara y cruz del eólico del milagro industrial de Aragón al apagón gallego. La comunidad del nordeste del país vive un boom de empresas ligadas a la energía verde, mientras que en Galicia están en riesgo inversiones millonarias. Ricardo Marini, pediatra en activo a los 73 años. Moriré con la bata puesta. La medicina es mi vida. El médico argentino, afincado en Valdeorras desde hace más de 3 décadas, no piensa en la jubilación. Los autónomos inician el 2024 creciendo en Galicia al ritmo de 10 nuevos negocios al día. El autoempleo repuntó en enero y febrero tras cerrar el 2023 en su mínimo histórico. La velocidad se lleva la mayoría de los 300.000 puntos retirados a conductores en Galicia. Conducir con alcoholemia es la segunda infracción por la que Tráfico quita más créditos. 6 meses sin Enrique Bolívar en Abadín, una desaparición cada vez más lejos de resolverse. Un reportaje de nuestro compañero André Zapata, que podemos atopar a esta hora en la Voz de Galicia Digital. Carmen Pérez Percebeira. Omar trata igual, homes y mujeres, no hay diferencias. Ana Vázquez, toda la pirámide de sospechas va apuntando hacia Sánchez, remarca que comenzó a sospechar de la trama cuando supo que un ministerio le recomendó a otro, la empresa de Koldo García. Estiman que el conseguidor de ese caso, Koldo, pudo defraudar 1,8 millones. Alerta naranja por nieve en Galicia. Como nos comentaba hay un intre Ana Laje, la cota de nieve descenderá este sábado hasta los 500 metros. El año que a Raquel le raparon su melena, la chica que era yo hace unos meses, fliparía si supiese lo que se le venía encima. Estafas del amor, cuál es el perfil de los delincuentes, qué víctimas eligen y cómo es su modus operandi. Neus Asensi, en verano me apetece el norte, la gente es amable, un poco cotilla, eso sí. En cuanto a sección de Galicia, cómo se paralizó Cambre, cronología de un bloqueo en el concello que desembocó en la dimisión del alcalde antes de cumplir un año de su tercer mandato. El chalet más caro de Amariña, de superlujo y sobre un acantilado en Ribadeo, se vende. Cortan una salida en Nacional 6 en Olerido sin previo aviso a los vecinos de la calle. Además, el Aulario y los laboratorios de farmacia serán la piedra inicial de la ciudad de Da Saúde de la USC. La primera fase incluirá una biblioteca con 410 plazas y 21 aulas que podrán albergar hasta 1.650 alumnos. Algunos de los temas que atopamos a esta hora en la Voz de Galicia Digital. Una primera pausa musical antes de buscar los primeros convidados de Con Outra Voz. Esa pausa musical, esa primera pincelada con madrileño Coquemaya. O si estará actuando en Coruña, no en Palacio da Ópera, es 20:30. Onte fixo no Auditorio do Mar de Vigo. Ese auditorio que hoxe acollerá a Xavier Díaz, que estará connosco nun anaco e con Outra Voz de Radio Voz.
Santo, santo, haz milagros, mueve el mundo, cambia el rumbo. Llévate los gritos de los hombres sin espíritu, mi corazón. Llévate los grandes titulares, los desastres y la superstición. Llévate también las sonrisas congeladas y el abrazo del traidor. Llévate las torres infinitas con antenas. Lleva todo lo que puedas, deja solo cosas buenas. Santo, santo, haz milagros, mueve el mundo, cambia el rumbo. Deja en el altar los regalos de los dioses que pedimos sin cesar. Rompe las barreras, las fronteras, el silencio y los palacios de cristal. Toca nuestra frente y devuélvele a la gente el instinto animal. Dinos nuestro nombre verdadero, enséñanos el fuego, líbranos del tiempo, líbranos del miedo. Santo, santo, haz milagros, mueve el mundo, cambia el rumbo, no te escondas.
Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
azúcar blanco paquete 1 kilo, 1,37 €. Judías verdes, kilo, 1,99 €. Yogur griego, IFA eliges con fresas, 6% 25 gramos, 1,59 €. Y lentejas pardinas o garbanzos extra, el hostal, paquete 1 kilo, 2,85 €.
Gadis, en confianza.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Que bo estás, Guitiriz. Décimo concurso de tapas do 4 ao 10 de marzo. Oito locais participantes. Ven, degusta, vota e consegue importantes premios. Décimo que bo estás, Guitiriz. Do 4 ao 10 deste mes. A túa cita coa mellor gastronomía en miniatura agárdate en Guitiriz. Organiza Asociación de Hostalería. Más info no Facebook do concurso.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Seguimos adiante en Radio Voz, en Con Outra Voz. Falamos dos horarios de hostelería despois da proposta da ministra de Traballo, Yolanda Díaz, de que se adianten os peches dos restaurantes, unha proposta que suscitou non pouco debate. o nuestro convidado, Lois López, CEO, presidente de Hostelería.gal. Lois, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día.
Digo que suscitó un debate a propuesta da ministra. Grosso modo, ¿qué opinión temos o respecto de esa propuesta de adianto do peche dos locais, en concreto dos restaurantes?
Ben, eu creo que nin siquiera se pode calificar como unha proposta. Eu creo que son unhas declaracións entendemos dentro do sector que desafortunadas por primeiro non estar contrastadas co propio sector e despois entendemos que teñen unha gravedade importante dado que estamos falando dun sector que ten un peso moi importante no produto interior bruto, estamos falando da hostelería, estamos falando da industria turística e polo tanto creo que merecen un debate, un contraste, unha reflexión algo máis profunda que unhas declaracións sin boche como as que fixo a ministra, que eu creo que despois de facelas xa intentou matizar de todas as maneiras e non o conseguiu porque non son matizables, non? Eu creo que non podemos confundir o que é a legalidade en canto á xornada laboral e ás condicións dos traballadores e traballadoras co que son os horarios de peche da nosa actividade, non? Dentro do sector, eu creo que sempre manifestamos a nosa disponibilidade a falar dos horarios e a chegar a acordos, como así se fai cada vez que sai unha norma a este respecto. Teñamos en conta que son normas de carácter autonómico, cada comunidade autónoma ten a súa propia norma respecto deste tema, e cando nunha comunidade autónoma se acordan uns horarios para o noso sector, sempre fruto dunha negociación longa e dilatada co propio sector, entre o sector e a administración, ao que ao final chegamos a un punto de encontro e que todos respetamos, non? Polo tanto, se falamos de horarios, que sempre estivemos dispostos a falar de horarios, se falamos de horarios e así saen as normas, co consenso necesario, teremos que falar dos horarios de todas as actividades. É dicir, parece moi simple decir vamos ter uns horarios igual que en Europa, non? Pero se temos uns horarios igual que en Europa, teremos que empezar a traballar con carácter xeral igual que en Europa, 6 da mañán, parar ás 4 da tarde, que o comercio cerra ás 6 da tarde, e nos poder pechar o que é a restauración de alimentación, logo restaurantes e bares, pechalos ás 11 e media da noite, e a partir de aí virían as outras franxas de ocio, non? Bueno, todo isto é falable, sempre mostramos disposición a conversar sobre o tema, polo tanto, tratarlo de maneira illada a respecto da hostelería parecenos que non é mínimamente serio, non? Despois hai outra cuestión, volvemos á cuestión que coa que empezaba, non? O peso específico que ten o produto interior bruto a nosa actividade e toda a industria turística, dende logo non é discutible, creemos que non é discutible que a oferta de ocio que ofrecemos e tal como ofrecemos, incluso horas que ofrecemos, é un reclamo turístico e, teremos que mirar se estamos dispostos a cargarnos ese reclamo turístico, non? E todo isto, repito, creo que non hai que confundir os horarios da actividade co cumprimento legal das xornadas de traballo dos traballadores e traballadoras reguladas pelo Estatuto dos Traballadores e pelos propios convenios do sector que son pactados entre os traballadores e a patronal sempre, non? Polo tanto, consideramos desafortunadas esas declaracións pouco serias e cunha gravedade importante dado a importancia que ten o sector na economía do país.
Uh-huh. Lois, en todo caso, a lógica sempre se impón, non? Quero decir que cando un chega xa fora de hora a un restaurante con educación, é o propio local o que ten que explicar que a cociña xa non está aberta, etcétera, etcétera. E sobre isto, a mí tamén impresión, non sei se é unha falsa impresión, Lois, de que coa pandemia a xente, digamos que modificou os seus horarios, e mesmo podemos ver que agora vai a xente a cear ou a comer un poquinho antes. Non sei se compartes esta impresión que eu teño.
Ben, é certo que a pandemia hai un antes e un despois, pero é certo tamén que, como ti dís, a realidade que se impón. É dicir, eu non podo chegar a un restaurante a cear, pois, se saio traballar ás 10 da noite, non podo chegar pois, antes das 11 e media da noite. Eso é así, non é de outra maneira. Que creo que produciu a pandemia? Eu que creo que produciu a pandemia é que se sai menos. É dicir, que se sai menos e que se sai menos de noite e que bueno, e creo que non é só por unha cuestión da pandemia que nos deixaron os hábitos diferentes dos que tiñamos. Creo que tamén é unha cuestión económica, non? Inflacionista e demais. É dicir, bueno, os salarios son os que son, o poder adquisitivo reduciu, iso tampouco non é discutible, e eu creo que iso que o notamos moi moito no noso sector, non? Pero sí é certo que nos últimos 15, 20 anos o sector sufriu un cambio radical a respecto de daqueles establecementos que coñecíamos, pois que traballaban de sol a sol, que tampouco non había así un horario moi definido, que a xornada que se acababa cando xa non había xente, que o horario marcaban os propios clientes. Eu creo que iso que pasou á historia, pode haber algúns casos excepcionais, pero creo que pasou á historia, non? E que pasou á historia, pois, con un esforzo pola nosa parte pedagógica moi grande, é dicir, pois, explicando a xente que conforme non se van comprar zapatos ás 11 da noite, pois, que non se pode cear, pois, a 1 da mañá, non? Porque, aparte, é dicir, estamos falando de 1 a 1 e media da mañá, estamos falando xa do horario límite de peche e desaloxo. Non estamos falando tampouco de que ninguén, pois, a 1:30 da mañá decida ir cear a un restaurante e retirarse ás 4, porque estaría fora de horario, non? A non ser que sexa, pois, unha cuestión programada e que haxa unha licencia máis permisiva que un restaurante que sería, pois, un propio salón de banquetes e algo, pois, acordado e establecido, non? Creo que todos somos máis respetuosos co traballo dos demais, que é unha cuestión que na hostelería parecía que todos estábamos de ocios, que estábamos dun lado da barra, os que estábamos de outro. Eso afortunadamente cambiou, e o que sí que apostamos dentro do sector, pois, é por seguir profundizando nesa profesionalización do sector, que pasa tamén, pois, eso, por ter uns horarios, por ter unhas xornadas laborais, por ter a posibilidade de ser un traballador de hostelería e de poder manter, pois, a túa vida dunha maneira normal, pois, conciliando, tendo o teu tempo de ocio, tendo o teu tempo de descanso e demais, non? Cousas que nos recoñecemos que, pois, hai 20 anos, pois, que tiñamos moito por facer, e que despois de 20 anos, pois, que avanzamos moitísimo e que posiblemente, pois, haxa que seguir avanzando nese tema.
Creo que das na clave, non? Efectivamente, os traballadores e a súa calidad de vida, aínda estigmatizado este sector cos seus horarios, mala que, como ben explicas, Lois, efectivamente, nos últimos tempos a cousa mellorou moito, a lógica vaise impoñendo, pero aínda sigue ese estigma de o traballo de hostelería moi esclavo, traballando cando os demais se divirten, e esta tamén unha das claves para que cada vez sexa máis difícil atopar profesionais, traballadores neste sector.
É certo que temos unhas particularidades, pois que isto é un sector que che ten que gustar, que o tens que levar dentro e que tens que ter esa vocación de servicio, senón, pois, faise bastante inlevable, non? A ver, pero eu creo que como en todos os sectores, é dicir, eu non creo que haxa un carpinteiro sin vocación, creo que non hai un electricista sin vocación, é dicir, creo que non hai ningún sector que sin vocación que realmente poida desenvolver o seu traballo da maneira máis óptima, non? Respecto á falta de profesionais, eu creo que afortunadamente hai falta de profesionais en todos os sectores. Fales co sector que fales, realmente ten unha falta de man de obra profesionalizada moi grande, non? Cais son as causas? Bueno, eu creo que son moito máis complexas cos horarios que os salarios, que as condicións e que demais. Creo que é un conxunto un pouco de todo, pero creo que realmente donde radica a cuestión no tema salarial, pero no tema salarial que afecta a todos os sectores en xeral, non? Esa perda de poder adquisitivo, esa incapacidade para chegar aos objetivos que ao mellor antes tiñamos e podías chegar se te esforzabas máis bueno, e dedicabas máis tempo, podías chegar a eso, agora é moi difícil. É dicir, os salarios que hai, pois, que oscilan, pois, na hostelería entre 1.300 e 1.400, e creo que son uns salarios medios do que hai agora mesmo no país, dificulta chegar a final de mes, e eu creo que eso tampouco non é discutible, non? E daí nos leva, pois, que haxa, creo, é unha opinión miña moi personal, que haxa, pois, unha bolsa de poboación que realmente, pois, se acabe tirando a toalla por diversos motivos, non só por iso, pero ese é un deles, que acabe tirando a toalla porque realmente, pois, ves a incapacidade de chegar aos objetivos que te marcas, non? Eso é frustrante e eu creo que eso é o que pasa, non? Máis alá de outras cuestións, como pode ser, pois, que estamos asistindo á xeración, que todos asistimos á universidade, que realmente houve moi pouca afluencia ás formacións profesionais e aos oficios, e que agora que estamos pagando todo isto, tamén a crise da construción de 2008, a crise económica derivada do problema da construción, que motivou que os traballadores que daquela estaban en plena actividade con 50, 55 anos, pois xa se xubilara, aquí non houve outros novos, porque non houve período de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que é moi simple decir que o problema é único exclusivamente da hostelería e que é polas condicións que se dan, non? Que é un motivo, é dicir, insisto, isto tenche que gustar, é dicir, traballar cando todo o mundo está de festa, é un esforzo a maiores, pois, que hai que compensalo de outras maneiras, non? E que despois, insisto, pois, que non todo o mundo ten que traballar na hostelería, non todo o mundo ten que traballar cando todo o mundo se divirte. Terá que ter os seus momentos tamén de ocio, cando todo o mundo ten os seus momentos de ocio para poder, pois, facer esa vida social tan necesaria, non?
Bueno, pues sí, tamén a radio se escoita toda a fin de semana, a televisión, o cine, etc. Non é exclusivamente, pues, este un asunto da hostelería. En todo caso, Lois, quero preguntarche pola flexibilidade de horarios, atendendo o calendario. Ano xa co veo, tempada alta, aí hai modificación de horarios. ¿Debería incluso incrementarse esta circunstancia?
Bueno, hai unha circunstancia que eu creo que é evidente. É dicir, e por exemplo, nunha cidade como Santiago, que é unha cidade turística, sobre todo en determinada época do ano, pois poñamos, pois, 5 ou 6 meses ao ano, que ten unha afluencia turística importante, que ten unha hostelería totalmente dimensionada para dar resposta a toda esa afluencia que chega e poder darlle os servicios necesarios que complementen, pois, a súa estancia e a convirtan, pois, nunha estancia positiva, sempre precisamos un pouquiño máis de horario para poder atender a todo eso. Pero en todo caso son, é dicir, ampliacións de horario preestablecidas, é dicir, que ti pides con carácter previo, neste caso a Administración Municipal. A propia lei autonómica de Galiza recolle que os concellos, pois, teñen a posibilidade de aumentar ou reducir en 2 horas o horario establecido, vale? Polo tanto, pois, cando as causas se justifican ou cando hai pontes festivas ou cando hai festas locais ou cando hai algún evento que realmente, pois, pode haber unha afluencia maior, pois, dentro do propio sector solicítase un permiso para ampliar o horario, vale? E ese permiso, pois, solicítase con carácter previo, o cal, pois, dá toda a facilidade do mundo para poder planificar con antelación as candas de traballo e que todo o mundo saiba, pois, a que hora entra e a que hora sale, non?
Bueno, pois, os horarios na hostelería, o tema que quisemos abordar con hosteleiro, presidente da plataforma hosteleiros.gal, con tamén local, neste caso en Compostela, con esa nave de Vidán, Lois López, tivamente estar conosco en Radio Voz, e falar, pues, claramente, desa proposta que xurdía en boca da ministra de Traballo, de Yolanda Díaz, coa idea que nos quedamos principal, Lois, de que non foron ben acollidas esas declaracións e que, en todo caso, necesitarían un maior consenso co sector. É así, non?
Así é.
Pues muchísimas gracias por atender a nuestra llamada.
Gracias a vos, un placer.
Y hasta vendera ocasión. Seguimos adelante con Outra Voz.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
azúcar blanco paquete 1 kilo, 1,37 €. Judías verdes, kilo, 1,99 €. Yogur griego, IFA eliges con fresas, 6% 25 gramos, 1,59 €. Y lentejas pardinas o garbanzos extra el hostal, paquete 1 kilo, 2,85 €.
Gadis, en confianza.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Falamos con Outra Voz de Radio Voz, nos vendemos minutos de Imaginaria, segunda edición de este Festival Internacional de Animación, que acoge a sede de a Fundación na Coruña ata mañá domingo. Para ello, saludamos a su codirector, Alberto Vázquez, director de animación, ilustrador, bueno, un hombre reconocido en este mundo, que ten escrito, dirigido cortos de animación y que ten publicado en prácticamente todo el mundo. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué Imaginaria?
Bueno, Imaginaria es un festival de animación internacional que está organizado por la Fundación. É que o que quere traer o mellor da animación internacional aquí a Coruña e mostrar as posibilidades artísticas expresivas deste medio, que son enormes. Entón, é un festival que mestura o mellor da animación internacional con invitados, temos un concurso de curtas internacional con 5.000 euros en premios, temos masterclasses, temos un programa familiar, temos un programa para colexios, bueno, é un pouco un festival para todos.
Estamos a vivir un bo tempo, non? A nivel xeral da animación, Alberto.
Sí, animación en España e tamén en Galicia e tamén a nivel internacional está crecendo moito, non? Porque é un medio moi potente para contar historias, ademais que ten moito que ver con outros medios, non? Como pode ser a ilustración, o cómic, a publicidade ou os videoxogos, non? Moitos animadores e moitos artistas acaban traballando tamén en videoxogos ou en publicidade ou facendo ilustracións. É un medio moi moi extenso a nivel técnico, porque hai un montón de maneras de crear, non? Podes facer animación 2D, 3D, stop motion, cutout, inteligencia artificial, etcétera, non? É un medio que está cada vez en auxe, non? Cada vez se producen máis longametraxes en España, máis curtametraxes, non? E máis interese pola sociedade.
Ti decías tamén cómic agora en marzo, Imaginaria despois en verán, a Coruña sigue sendo referencia con viñetas, son vasos moi comunicantes, son eventos que abranguen a un público, eu creo, similar, non? O común, en todo caso.
Sí, pode ser un público común, o que pasa que isto é cine. Entón, ten outras lógicas, non? É dicir, aquí non facemos exposición, non, os autores non firman, non? Isto é cine, isto se presentan as pelis, se fala das películas, hai masterclasses, hai preguntas e respostas co público, veñen os directores, non? É outro tipo de festival, non? Temos premios, non? É outra cousa. Son vasos comunicantes, evidentemente, porque é narrativa gráfica, secuenciada, pero isto é outra cousa, non? Sí, en Coruña hai moitísimo interese polo gráfico, non? Pola ilustración, polo cómic, pola banda deseñada e pola animación.
Bueno, que resta aínda deste Imaginaria o se sábado de mañá domingo, Alberto?
Pois temos un montón de cousas, sabes? O sábado, pois, temos a competición de curtametraxes internacional pola tarde, temos a película Robot Dreams pola tarde noite, que é a película española dirixida por Pablo Berger, que está nominada aos Oscar, ganou o Goya a mellor peli de animación, está nominada aos Oscar, Tenemos una sección familiar para todos los públicos a las 4 de la tarde, que son una serie de cortometrajes para nenos entre 3 y 12 años. O sábado por la mañana tenemos una charla sobre dirección de arte con Iria López, que es una coruñesa afincada en Londres, que tiene un estudio de animación que se llama Wednesday, que es muy top a nivel internacional. E o domingo temos unha dos nosos invitados estrelas, que é Lorenzo Matotti, que é un ilustrador e debuxante dos máis importantes da historia do cómic e da ilustración, que é moito dicir. E hai 3 anos dirixiu unha película que se chama Famosa invasión dos osos en Sicilia, que é unha adaptación dun libro infantil juvenil de Dino Buzzati, que é un escritor italiano, e vai estar aquí con nós, vai a presentar a peli, vai a haber preguntas e respostas, e vai a dar unha charla sobre o seu traballo. E o domingo a 7:30 temos a entrega de premios coa proxección das curtametraxes gañadoras. Entón, pois, hai bastantes cousas para ver.
Na sección oficial réndese homenaxe a un dos máis grandes do xénero, a Walt Disney, non, Alberto?
Sí, todos los años tenemos una recepción que se llama La Retina, que para rendir homenaje a películas que fueron innovadoras en un momento, ¿no? O año pasado tuvimos las aventuras de Príncipe Ahmed, que es una película de 1927, musicalizada en directo. Este año tuvimos Fantasía, que é unha película de Walt Disney de 1940, que foi moi precursora, moi experimental, moi libre. Hoxe en día non se podería facer esta película, non? Entón, ás veces, cousas que teñen 80 anos son máis innovadoras e máis artísticas que as que se fan agora, non? E queremos rendir un homenaxe tamén a esta película.
Canta xente pasará si collemos as cifras das edicións pasadas por Imaxinaria, Alberto?
Sí, pois mira, o ano pasado pasaron casi 3.000 persoas. Este ano estamos vendo que as sesións están chegando máis todavía. Entón, esperemos chegar ás 4.000, 4.500, non? Que para nós está moi ben. Vemos que cada vez hai máis entusiasmo, temos tamén unha colaboración con a Universidade con grado de animación de videoxogos, que é aquí en Coruña, que é unha universidade de 4 anos de estudios de animación, que veñen aquí e tal. Entón, cada vez temos máis público, sobre todo temos moito público xoven, que é algo que nos gusta moito porque é un público difícil, a verdade. Pero está respondendo todo moi ben.
Bueno, pues como ti decías, ¿no? Hay unos minutos, porque un evento que xunta arte, pero que abre tamén infinidad de oportunidades de traballo no mundo fascinante da animación, ¿no?
Sí, sí, totalmente. A ver, agora mesmo, eu que traballo neste sector, que é animación, a xente que tengo un pouco de nivel, hai prácticamente pleno empleo, ¿vale? É dicir, é un sector que vai cada vez en aumento, porque cada vez se produce máis a nivel internacional, e o que te dicía antes, que cada vez o mundo do videoxogo necesita animadores, necesita artistas tamén, necesita concept artists, necesita diseñadores de personaxes, non? Entón, é un mundo que quen quera estudialo, quen quera meterse, calquer rapaz, eu o animo a que estudie animación, porque ten moita saída eu que me dedico a isto podo asegurarlo.
Pues hai que dar esa recomendación feita. A recomendación de Con Outra Voz é de aproveitar ata mañá esta nova edición de Imaxinaria, sí. Este Festival Internacional de Animación.
Sí, quería comentar unha cosa que no. Me pasou, que este festival ten unha característica que o fai único, que é completamente solidario, que as entradas que custan 2 euros van directamente ao Banco de Alimentos Rías Altas, que logo o reparten por comedores sociais da Coruña. É dicir, que o diñeiro que a xente paga, que non é moito, en realidad non é para nós, é para comedores sociais, non? Que isto é unha cousa que a obra social de a banca, a fundación, o leva facendo moito tempo e o metemos no festival. É moi importante dicilo.
Sen dúbida. Bueno, pues, tamén con ese carácter social solidario, este festival. Ata mañá, en esa sede da Fundación da Coruña. Imaxinaria, o Festival Internacional de Animación. O co-director, Alberto Vázquez, director de animación, ilustrador, tamén dibuixante de cómics. Tivo ben estar conosco e darnos todos os datos. Que sexa un éxito, Alberto, e ata meter ocasión.
Moitas grazas a todos, Unha aperta.
Seguimos adiante con Outra Voz.
Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Que bo estás, Guitiriz. 10º concurso de tapas do 4 ao 10 de marzo. Oito locais participantes, ven, degusta, vota e consegue importantes premios. Décimo que bo estás Guitiriz, do 4 ao 10 deste mes. A túa cita coa mellor gastronomía en miniatura agárdate en Guitiriz. Organiza Asociación de Hostalería. Máis info no Facebook do concurso.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
azúcar blanco paquete 1 kilo, 1,37 €. Judías verdes, kilo, 1,99 €. Yogur griego, IFA eliges con fresas, 6% 25 gramos, 1,59 €. Y lentejas pardinas o garbanzos extra el hostal, paquete 1 kilo, 2,85 €.
Gadis, en confianza.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Estás escoitando con outra voz, con Félix Jorquera.
Situámonos en Viveiro, nos vindeiros minutos. Falamos dunha iniciativa interesante que puso en marcha o Centro Comercial Histórico. Para elo, saudamos a súa xerente, a Isabel Méndez. Isabel, que tal? Bo día, benvida.
Hola. Muy buen día, gracias.
Bueno, neste 2024 arrancaste unha campaña para escoller mensualmente os empregados favoritos, ¿no? ¿Cómo xurde esta idea?
Pois xurde pois un pouco para poñelos en valor, os tanto empregados de comercio como os de hostelería, posto que hai dúas categorías. O tema é premiar, bueno, pois un pouquiño darlle un recoñecemento, non, por ese bo facer que teñen e pola atención ao público. Sabemos que moitas veces se torna moi complicado o de estar, bueno, cara ao público, ter paciencia, non sempre atender todas as peticións dos clientes se torna fácil. Entón, bueno, pois de aí xurra a idea, non, de premiar por un lado tanto a fidelidade dos nosos clientes como o desempeño dos empregados.
Bueno, eu quero entender que os empregados xa fan ben o seu traballo porque sí, non? Porque son profesionais, non por este, vamos a decir, por esta iniciativa, pero sí que sempre é un aliciente, non, Isabel?
Sí, a quen non lle gusta que lle recoñezan o seu traballo. Creo que prácticamente a todos eles, bueno, pues veñen desempeñando xa, aquí hai empregados, de feito, os que gañaron xa no mes de xaneiro e agora no mes de febreiro, son empregados xa de fai moitos anos, veñen desempeñando pues, o seu traballo estupendamente, sempre con unha sonrisa, super amables, bueno, pues dunha maneira foi recoñecido eso por todos os nosos clientes. E vímolo, bueno, pues unha vez que publicamos tanto nos medios de comunicación como nas nosas redes sociais quenes eran os gañadores, todos os comentarios que a maiores, incluso de xente que nin siquiera había votado ni nada, todo o recoñecemento que se poñía, premio ben merecido, so desencantadoras, super atentas. Entón, bueno, pois a eles xa o que máis lle reconforta é decir, bueno, pois como nos queren os nosos clientes, como nos valoran ese traballo que efectivamente xa se viña facendo ben, pero que bo que agora lle recoñezan, o sea, eso que penso que nos gusta a todos, non? Cando un traballo está ben feito, que se nos recoñeza.
Bueno, creo que otórganse como dous premios mensualmente, establecemento hostelero. Como participa a xente? Cal é a mecánica, Isabel?
A participación é moi doada, temos unha app que se chama Viveiro CCH, o único que teñen que facer é descargar a app, automáticamente xa hai un espacio habilitado para votar o teu empregado do mes, e aí, bueno, pues xa sale categoría comercio, categoría hostelería, as fotos de todos os empregados que participan en una campaña, que teño que indicar que esto é voluntario, o sea, apuntaronse a participar na campaña todos aqueles que quixeron, e aí, bueno, pues a xente pues vai votando, é un sistema de estrelas, ata 5 estrelas, se pode votar, incluso a distintos empregados, a distintas persoas, co sistema das estrelas, de 1 a 5, o único que non se pode facer é votar dentro do propio mes, dúas veces o mismo empregado. Polo resto, bueno, pues poden votar, pues eso, a distintos e demais. Indicaba antes o de que se presentan voluntariamente, porque sí que foi unha iniciativa que chamou moitísima atención. A xente chamábamos por teléfono, incluso, bueno, pues xente que viña por aquí pola oficina e que me decía, e que quero votar a un empregado en concreto e non atopo na, entonces algo estou facendo mal. Entonces decía, non, é que se non atopas, é que non, é, o sea, non está aí para votar. Non se quixo presentar porque, bueno, pues non todos queren participar na iniciativa, pero a xente sí que miraba, revisaba, buscaba a aquel empregado que bueno, que quería valorar e que ao mellor non lle aparecía, co cual, bueno, pues foi unha iniciativa que de verdade que nunca creímos no momento que se puxo en marcha que tivese tanta repercusión. Encantados estamos co resultado dela.
¿Cantos votos se emiten mensualmente de media, Isabel?
Pois o mes pasado, bueno, perdón, no mes de xaneiro, que foi o primeiro mes, foi en torno a unos 6.000 votos. Este mes, no mes de febreiro, que foi agora os últimos empregados, foron en torno aos 4.500. Temos que indicar que a app antes de, bueno, recentemente, bastante nova, o sea, puxemos la marcha recentemente, antes de comenzar esta campaña, tiña unhas descargas dunos 500 usuarios aproximadamente. No mes de xaneiro triplicamos as descargas, pasamos a ter máis de 1.500. Entón, sí que hubo moita xente que non coñecía a app, pero a raíz desta campaña sí que a descargaron, teñen xa nos seus teléfonos e todos os meses van votando os seus empregados favoritos. Porque además os clientes tamén entran todos os meses no sorteo de 100 euros para gastar en nos negocios que les queiran. Además o sistema é super sinxelo, cárgase en o seu propio usuario da app esos 100 euros, e xos levan no teléfono nun código QR e podenos gastar pois super fácil en todos os negocios asociados. Entón, bueno, sí que temos que decir, pues eso, que sí que tivo repercusión, notámoslo sobre todo, pues eso, na xente que vota, na cantidade de votos emitidos, a cantidade de descargas que se fixeron dende que se puxo marcha no mes de xaneiro, e cada vez vamos notando que a van descargando máis xente. Que mola en marcha ata o mes de abril, entón, bueno, pues a ver como acabamos no mes de abril de número de usuarios que ateñen.
Bueno, unha aplicación, efectivamente, que está medrando en números de usuarios, e un centro comercial aberto, histórico de Vivero, que ten, arestora, cantos socios, cantos establecimentos pertencen ao vosso colectivo, Isabel?
Temos 121 negocios que abarcan distintos sectores, temos tanto sector comercio, como hostelería, como servicios profesionais.
Bueno, decías que a campaña de do empregado favorito rematará en abril. Supoño que a chegada da Semana Santa ten que ver con esa circunstancia, non?
Realmente, bueno, a Semana Santa coincídenos agora no mes de marzo, aínda imos ter o longo de todo o mes de abril, finalizará a finales de abril, será ese último mes. Para nosa Semana Santa, efectivamente, é super importante, temos Viveiro cheo de xente, pero, bueno, no, tampouco quixemos que nos influíse en que esta campaña se seguise, bueno, desarrollando igualmente. Como dicía antes, aínda imos ter en marcha ata finais de abril. Así que aínda queda todo este mes de marzo para poder votar. E sairán dous gañadores novos, tanto de hostelería como de comercio. E no mes de abril poñemos outra vez os contadores a cero. E xa sería o último mes para poder votar a eses dous últimos xa gañadores de comercio de hostelería.
Bueno, o comercio de proximidade necesita pues a unión, este tipo de asociacións que dinamicen con iniciativas como esta dos empregados favoritos ou outras que poñedese en marcha ao longo de todo o ano. Cal sería a vindeira, amén desta que estamos a tocarnos ya de hoxe, Isabel?
Pois agora mesmo, mira, acabamos de pasar esta fin de semana pasada, fixemos a campaña de Forest Talks, unha campaña que funciona ben, xa tivemos en marcha ao longo de varias tempadas, é como un final de rebaixas en conxunto, con descontos, a maior parte fixeronos ata o 70%, bueno, acabamos de salir agora mismiño desa campaña, seguimos con esta do empregado do mes, e xa temos aquí en mente, casi en imprentas, indo a campaña do Día do Pai, que é o 19 de marzo, e temolo aí a voltiña da esquina. Seguimos cos nosos juepeos, todos os xoves temos o xoves de tapeo. Este mes, ademais, o xoves 21 é un juepeo especial de cuaresma, que o facemos en colaboración ca Xunta de Cofradías da Semana Santa. E como todos os anos, creo recordar, xa, se non me falla a memoria agora mesmo, que xa é a 12ª edición, teremos as visitas guiadas esa Semana Santa, do 25 de marzo, ata o domingo 31 de marzo, da man de Suso Martínez, do guía Suso Martínez, durante todas as semanas, visitas guiadas por aquí polo casco histórico de Viveiro.
Bueno, pues o que decía, o comercio de proximidade que fornece a súa posición grazas a iniciativas colectivas, neste caso dende o Centro Comercial Histórico de Viveiro. Chamounos a atención esta que está en marcha de escoller cada mes a dous empregados, un deles do sector da hostelería, os empregados favoritos. Isabel, non sei se queres engadir algo máis.
Pois animar a todo o mundo a que visite Viveiro, a que pase polas nosas rúas, entre nos nosos comercios, temos un comercio moi variado, e disfrute, bueno, pois da hostelería, da gastronomía que ofrece a nosa vila.
Grazas por estar conosco e parabéns por esas iniciativas, por ese traballo. Ata vindeira ocasión.
Ata logo, gracias a vos.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Sea tan amable y diga que le debo. Yo suelo pagar lo que como y lo que bebo. He comido un picho de tortilla, dos bocadillos de morcilla. He acabado queso de pepilla. Sobre la... cuartos he masacrado, camarero.
Diga que le debo, que me diga que le debo, que me diga que le debo, que me diga que le debo.
En Radio Voz, con Outra Voz, con Félix Jorquera.
De una vez, de una vez, de una vez, de una vez, de una vez.
Que bo estás, Guitiriz. Décimo concurso de tapas do 4 ao 10 de marzo. Oito locais participantes, ven, degusta, vota e consegue importantes premios. Décimo que bo estás, Guitiriz, do 4 ao 10 deste mes. A túa cita coa mellor gastronomía en miniatura, agárdate en Guitiriz. Organiza Asociación de Hostalería. Máis info no Facebook do concurso.
Estás escoitando con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz, la radio de aquí.
Thank you.